Nevienam tik labi nesanāk, kā Krievijai nesanāk. Viens no nedēļas notikumiem, par kuru izteikt dzēlīgas piezīmes, ir olimpiskās lāpas ceļš Krievijā. Kā nu ne? Četras reizes pamanīties nodzēst lāpu un palūkt to piepīpēt no apkārtējiem ir jāmāk. Olimpiskā lāpa bija izgatavota, lai spētu degt zem ūdens un skrienot ar ātrumu 60 km/h tā nenodzistu, bet nodzisa skrienot opītim. Twitterī atgādina Kristiāns. Matīs Mežiņš spriež izskatās, ka krievi savu olimpisko lāpu būs pirkuši Latgalītē. Un vai tiešām bija grūti tajā iebūvēt elektriskās šķiltavas? Tā jautā Rihards Gailums. Arī Jānim Celmiņam ir retorisks jautājums. Klau, a to olimpisko lāpu nevar nest neiedegtu. Visu laiku dziest nos citādi. Nu, ja nav, tad nav. Twitter secinājumi olimpiskās spēles visticamāk būs dikti švakas, jo lāpas tik dziest un dziest slikta zīme. Lai labotu kļūdu, krieviem lāpa vēlreiz šoreiz rūpīgāk būtu jānes no Atēnām. Vēl viena versija lāpas dzišana ir Kremļa apsarga un šķiltava reklāma. Un ja šajās dienās jums gadās būt Krievijā un pieskrien cilvēks ar rungu rokā un prasa piepīpēt, tas nenozīmē, ka jūs tūlīt aplopīs vai piekaus. Iespējams, tas ir olimpisko spēļu lāpnesis. Bet viens ir pavisam droši. Olimpisko rekordu sarakstā dominējošo vietu ieņems Krievija uzvarot kategorijā visbiežāk nodzusisī olimpiskā lāpa nesākoties spēlēm. Tā Jānis Bruģis. Bet nav tā, ka Latvijā nekas nenotiktu. Šonedēļ arī vairākas pašmāju norises, ko apspriest sociālajos tīklos, jo īpaši Nacionālās apvienības savdabības un īpatnības. Vispirms par uzturēšanās atļauju kvotām, tomēr savu panāca. Gīns Knoks ironizē, Latvija glābta, patrioti dzīvi un spekulanti pēduši. Nekavējoties tiek identificēti riski un domāts, kā tos novērst. Galvenais risks – iespējamā korupcija. Ivars Sivilāns gribētu redzēt tā cilvēku vārdu, kurš liks paraksts uz uzturēšanās atļauju kvotu papīra. Ceru, ka viņš jau ir ļoti bagāts vai arī ļoti godīgs. Ines Voika piebilst, šo ļoti godīgo un bagāto jāuzrauga kā retu dārgakmeni. Viņam jābūt 24 stundas uz dēlnas, lai kukuli neiedod pret paša gribu. Te ir vairāk problēmas risinājumi. Pirmais, kvotas dalīt stikla būrī pilsētas centrā, vēlams pie brīvības pieminekļa, lai visi redz un ir caurspīdīga atklātība, vai arī šim kvotu dalīšanas cilvēkam vajadzētu visu laiku atrasties cietumā. Būtu īdroši pieskatīts ikārdinājumu mazāk. Ar vidi arī aprastu. Sabiedrības par atklātību dēlna pārstāve priekšroku dotu caurspīdīgumam. Stikla būrim to varētu aizņemties no jaunā Rīgas teātra. Hermaņa izrādē viens tāds esot bijis. Politiķi tomēr ir nedaudz bērni šķiet. Katra partija vēlas kādu bērnības spēli padarīt par savu. Tā kā vienotība un viņķele jau okupējusi sakrustoto pirkstiņu spēli, Nacionālā apvienība izvēlējusies slepenos draudziņus. Ar reformu partiju slepenā draudzība neizdevās, tādēļ viņiem tagad esot slepens kultūras ministra kandidāts, ko nevienam neatklāt. Vareni slepenā valstī, slepenā pilsētā, slepenā mājā, slepenā dzīvoklī, slepenā gultā zem, slepenas segas gulēja slepens kultūras ministrs. Parfrazējot literatūras garadarbus smej Gīns Knoks, savukārt Jānis Zalgauckis piebilst, viss bija tik slepeni, ka viņš pats nemaz nezināja, ka ir slepenais kultūras ministrs. Ilze Jaunberga saka, varētu būt visai romantiski. Slepenais ministrs uz darbu ieradīsies maskā un karietē bez numura. Bet kādai gan ne, jautā Edgars Pastars, varbūt var darīt tā, ka ne tikai ministru amatu kandidāti, bet arī pašu ministru uzvārdi ir slepeni. Nemaz slepeni nav tas, ka ir sācies rudens. Lapu un krāsu krāšņumu apjūsmo Twitterī kāds ik pēc 5 minūtēm. Un šajā nedēļas nogalē viens no centrālajiem gala punktiem, protams, ir Sigulda. Siguldas viesi liek rudens bildes, Twitterī vietējie sūdzas par pārpildītiem autobusiem, vilcieniem un pat sastrēgumu savu māju virzienā un pauž vēlmi atšķirties, piemēram, pārvietoties ar lielu uzrakstu uz pieres. Es nebraucu skatīties tās rudens lapas, es braucu mājās. Amizanti, protams, ļaudis tik sēžot sastrēgumā uz Vidzemes šosei aizdomājis, vai tiešām Sigulda ir vienīgā vieta Latvijā, kur varētu būt rudens. Bet lai pilsētu nopelnītu naudu un mazinātu sastrēgumus, Gints Bārda rosina beidzot ieviest iebraukšanas maksu Senlajā. Daba jābauda ar kājām, ne sēžot sastrēgumā. Rudenīgi jums svētdienu, Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.